This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៅ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អវកាសយាននិក2នាក់របស់អង្គការ NASA ត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញដោយប្រើយាន SpaceX ជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលលើនាវាទេសចររបស់ Norway រដ្ឋធានីម៉ានីលត្រូវបិទសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញដោយសារកំណើនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នារឿងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាដើម្បីការពាររូបលោកនាវាចម្បាំងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអវកាសយាននិក2នាក់របស់អង្គការ NASA ត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងដំណើរដ៏លឿនមួយដោយប្រើយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ដែលបានចុះចតនៅឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចនេះគឺជាដំណើរត្រឡប់មកផែនដីវិញពីអវកាសជាលើកដំបូងបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំមកនេះដោយប្រើប្រាស់យានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីដឹកមនុស្សទៅនិងត្រឡប់ពីកន្លងអវកាសដំណើរត្រឡប់មកវិញនេះបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុន SpaceX ធ្វើដំណើរម្ដងទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឡើងលឿនបំផុតនៅខែក្រោយហើយក៏អាចមានការផ្តល់ជាសេវាសម្រាប់អ្នកទេសចរនៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរអវកាសយាននេះគឺលោក Doug Hurley និងលោក Bob Behnken បានត្រឡប់មកដល់ផែនដីវិញតាមយានអវកាស Endeavour របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីចាកចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនិងរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីចេញដំណើរពីរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដោយមានក្រុមគ្រួសារនិងសហការីមួយចំនួនទទួលស្វាគមន៍ដែលរួមមានទាំងលោក Musk ផងនោះលោក Hurley បានថ្លែងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ណាស់ពេលដែលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក្រោយពីបានចេញដំណើរពិភពផែនដីនេះកាលពីប្រមាណខែមុននាវាទេសចរមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Norwegian បានផ្អាកដំណើរទេសចររបស់ខ្លួននិងបានធ្វើការសូមអភ័យទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះកំហុសឆ្គងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅលើនាវាមួយគ្រឿងដែលមានដឹកអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់នឹងក្រុមការងារនៅលើនោះចំនួន36នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកទាំង40នាក់នៅលើនាវាឈ្មោះ MS Roald Amundsen ដែលបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ North Norway នៅក្នុងក្រុង Tromsø ទីដែលនាវានោះកំពុងចុះចតក្រុមហ៊ុន Hurting Rutten ដែលប្រតិបត្តិការនាវានោះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងផ្អាកដំណើរការនាវារបស់ខ្លួនទាំង3គ្រឿងអញ្ញាធិបតេយ្យព្រួយបារម្ភថាវីរុសនេះប្រហែលជាឆ្លងរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងជាងនេះដោយសារតែនាវានេះមានទួលនីតិដូចជាសាឡាងដូច្នេះដែរដោយដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងយានយន្តពីកំពង់ផែមួយទៅកំពង់ផែមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសណ័រវេសក្រុមការងារទាំង158នាក់នៅលើនាវានេះបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះ122នាក់រកឃើញអវិជ្ជមានមានអ្នកដំណើរចំនួន209នាក់នៅក្នុងដំណើរទី1នឹងមានអ្នកដំណើរចំនួន178នាក់នៅក្នុងដំណើរទី2ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីនាវាទេសចរទាំងពីរនេះដើរតួនាទីដូចជាសាឡាងមកដែលធ្វើដំណើរពីកំពង់ផែមួយទៅកំពង់ផែមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកខាងលិចប្រទេសណ័រវេសវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះប្រហែលជាមិនជាប់នៅលើនាវានោះទេអ្នកដំណើរខ្លះបានចាកចេញពីនាវានៅតាមដងផ្លូវហើយប្រហែលជាបានចម្លងវីរុសនេះទៅដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេVOA តាមដំណើរនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដំបូងគេ មន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាត្រឹមចុងខែក្រោយនឹងមានសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួនអំពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដូដំបូងប៉ុន្តែវាគឺជាការសម្រេចដ៏លំបាកលោកវិចារមដិត Francis Collins នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលថ្លែងថាពុំមាននរណាម្នាក់នឹងសប្បាយចិត្តនឹងចម្លើយនោះទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគួរតែជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មុនគេជាទូទៅអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺដែលកម្រមុនគេគឺជាបុគ្គលិកពេទ្យនិងអ្នកដែលងាយឆ្លងជំងឺបំផុតក៏ប៉ុន្តែលោក Collins បានលើកឡើងពីគំនិតថ្មីមួយថាគួរតែពិចារណាលើភូមិសាស្ត្រនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលរស់នៅកន្លែងដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងបំផុតអ្នកដែលត្រូវពិចារណាក៏មានអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយផងដែរទម្រង់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានព្រមព្រៀងបិទសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្រមានថាហ្វីលីពីនអាចនឹងមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងខណៈដែលករណីឆ្លងជំងឺនេះកំពុងបន្តកើនឡើងលោក Harry Roque អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋធានីម៉ានីលដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង12លាននាក់និងខេត្តចំនួន5ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករនឹងត្រូវបិទសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញរយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅចំណាត់ការនេះដែលត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជំទាស់និងហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចេញដំណើរពីផ្ទះនោះទេបើមិនចាំបាច់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterteបានបន្ធូរបន្ថយការបិទសកម្មភាពសង្គមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយោងតាមការរដ្ឋបិទថ្មីនេះប៉ុស្តិ៍ល្បាតប៉ូលីសនឹងដាក់នៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនដើម្បីធានាថាមានតែអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យនិងនិយោជិតនៅតាមក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះដែលអាចចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Eduardo Ano រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសហ្វីលីពីនគណៈបកនយោបាយចម្រុះមួយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលដឹកនាំដោយលោកហ្វាន់កៃដូដែលមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះនោះទេការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានស្នើឲ្យរៀបចំឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូគណៈបកប្រឆាំងមួយក្រុមដែលមានគណៈបកតូចចំនួន27បានចរាចរការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះដោយហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបន្លំការបោះឆ្នោតនេះនឹងកំណត់ទៅលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយលោកហ្គៃដូរដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាតែមួយគត់ដែលលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូមិនគ្រប់គ្រងលោកហ្គៃដូបានបង្ហោះសារ Twitter ថាយើងនឹងប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាដើម្បីវាសនារបស់ប្រទេសជាតិយើងឥឡូវនេះយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរយើងនឹងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបនេះគណៈបកចម្រុះនេះបានប្រមូលផ្តុំពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាឲ្យរួបរวมគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាគឺជារបបផ្ដាច់ការរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូក្រុមនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួនជាង4,600,000ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្ថិតិការពីខែមិថុនាបង្ហាញថាអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានជាង 11% សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រសិទ្ធិនិងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភានៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើសំណើច្បាប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអ្នកស្រីអេសាសារ៉ៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថវិកាចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារដោយសារ COVID-19 ផុតកំណត់សប្តាហ៍មុនតែបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បន្តផ្តល់ថវិកានេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាថ្លែងថា
We have been for the $600
យើងចង់ផ្តល់ប្រាក់600ដុល្លារពួកគេស្នើឲ្យផ្តល់ត្រឹម200ដុល្លារដែលมันអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបានទេថវិកាប៉ុណ្ណេះมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋទេ
មេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋថាថវិកា600ដុល្លារមួយសប្តាហ៍នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះមិនព្រមទៅធ្វើការវិញតែការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យយើងរកឃើញផ្ទុយពីនេះលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
There are cases where people are overpaid
អ្នកខ្លះបានប្រាក់ច្រើនពេកអ្នកខ្លះបានតិចពេកដូច្នេះយើងត្រូវរកចំណុចរួមមួយលើការបន្តផ្តល់ថវិកាជំនួយនេះ
អ្នកសាធារណរដ្ឋស្នើប្រាក់ចិត1លានលានដុល្លារក្នុងច្បាប់ Hills ខណៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រើច្បាប់ Heroes ដែលមានប្រាក់3លានលានដុល្លារសម្រាប់ចរចាភាគីទាំងពីរយល់ស្របថាពួកគេមិនទាន់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេលោកមនុស្សឆិនថ្លែងថា
We have to balance there's obviously a need to
យើងត្រូវមានតុល្យភាពយើងត្រូវជួយអ្នកធ្វើការនិងសេដ្ឋកិច្ចការបាត់បង់ការងារនេះមិនមែនដោយសារកំហុសពួកគេទេគឺដោយសារជំងឺដ៏សាហាវនេះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរដោយមិនត្រូវបន្សល់ទុកបំណុលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយឡើយ
សមាជិកសភានានាថាគណៈការចរចាផ្ដល់ជំនួយកំពុងបន្តអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាថ្លែងថា
In our negotiations we're talking about dealing with some of the consequences
ក្នុងការចរចារបស់យើងយើងនិយាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតចេញពីជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះប៉ុន្តែការពិតគឺថាយើងត្រូវកម្ចាត់ជំងឺនេះហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេ
គណៈការបរិឆេទបងថ្លៃផ្ទះបានផុតកំណត់កាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលពីការចរចារបស់សភាអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបផ្ដល់សញ្ញានៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោករងឈុននិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ការចាត់ប្រកាន់បទល្មើសជាក់ស្ដែងក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បន្តតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនដែលជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងតែងតែអត្ថាធិប្បាយពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនកើតមានឡើងក្រោយលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនអោយធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនអាចជាការដាក់សម្ពាធលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនិងយោបល់របស់ពលរដ្ឋ
យើងឃើញថាមតិមួយចំនួនគេអាចយល់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យចេះអតិពលដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញទេណាអាចបញ្ញត្តិដីនេះអាចនឹងកម្រិតសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញទេរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនថានឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយទៀតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យតុលាការផ្ដល់ការបញ្ជាក់អំពីអ្វីទៅដែលជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលនាំដល់ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះលោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងភ័ស្តុតាងដែលនាំដល់ការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋនេះទេលោកបន្ថែមថាលោករងឈុនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរលោកវ៉ាន់សែនវិសុទ្ធបញ្ចប់ការសាកសួរតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន141នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3ខែសីហានេះឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាង1ទសវត្សការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនៃប្រធានសហជីពដែលគួរឲ្យកោតសរសើររូបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងមតិពួកគេក៏បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងអាចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងរូបលោកពីការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការឲ្យបានឆាប់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លោករងឈុនពីបទញុះញង់នោះថាជាបទចោទក្លែងក្លាយហើយថាលោករងឈុនមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលក្នុងខ្លឹមសារដើមថាអ្នកភូមិនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមមានសិទ្ធិលើកឡើងពីអ្វីដែលពួកគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលទៅដីរបស់ពួកគេហើយលោករងឈុនគួរតែមានសិទ្ធិលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់លោកអំពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាជាងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ចំពោះការលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភទាំងអស់នេះហើយបញ្ជូនក្រុមមួយទៅស្ដាប់ការរៀបរាប់ទុក្ខលំបាករបស់អ្នកភូមិដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់លោកបន្ថែមថាលោករងឈុនគួរតែត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយថាការចាប់ខ្លួននេះជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលេងល្បែងធ្វើបាបអ្នកនាំសារជំនួសឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាមុនការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹងថាលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំង ផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភៀកគីវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីទៅភៀកគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបើគិតពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់មកដល់ការបោះបង្គោលលាក់និងបង្គោលរណបថ្មីបានចូលមកប្រហែល500ម៉ែត្រក្នុងដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចូលមករុញច្រានពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យដាំដុះក្នុងដីខ្មែរផងដែរបើតាមលោករងឈុនលោកក៏បានចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាផងដែរជាការឆ្លើយតបគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដោយចោទថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបំផ្លើសនិងមានចេតនាទុច្ចរិតគណៈកម្មាធិការក៏បានលើកឡើងថាលោករងឈុននិងជនអគតិមួយចំនួនតែងតែបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីវាយប្រហារដល់កិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដោយថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះអាចប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានការពារការអនុវត្តច្បាប់របស់កងកម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកមានប្រសាសន៍ថាលោករងឈុនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែង
បាទជាក់ស្ដែងបានសកម្មភាពល្មើសហ្នឹងវាបន្តរហូតហ่าសកម្មភាពគាត់ចោះហ្នឹងក្រោយមកគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមផេករបស់គាត់ជាប់រហូតហើយផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាប់រហូតដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនណាសកម្មភាពគាត់ចោះសកម្មភាពគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់ផ្ដល់សម្ភារហ្នឹងជាសកម្មភាពញុះញង់ហើយគាត់បន្តធ្វើរហូតផុសឬផេកគាត់រហូតដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនណាជាក់ស្ដែង
លោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវជាក្មួយរបស់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA នៅមុខផ្សារទំនើបមួយជាប់ពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនយ៉ាងកំរោលដោយគ្មានឯកការចាប់ខ្លួននៅពេលលោករងឈុនកំពុងសម្រាកក្នុងផ្ទះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រ
ការចាប់គាត់គឺខុសពីច្បាប់តែម្ដងដែលចាប់គឺនៅពេលយប់ ដែលគាត់រៀបនឹងចូលសម្រានហើយទាំងគ្មានដេកាផ្សេងផ្សេងដែលចាប់ទាំងកំរោដែលគ្មានភាពស្រស់ច្បាប់តែម្ដង
ចំណែកអ្នកតវ៉ាមានរូបទៀតគឺលោកជំហួតដែលគ្រប់គ្រងលោករងឈុននិយាយថាការចាប់ខ្លួនមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះគឺជាទង្វើអយុត្តិធម៌ព្រោះលោករងឈុនគ្រាន់តែបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមកចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរស់នៅលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការតវ៉ារបស់ក្រមយុវជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាង20នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងនគរបាលចរាចរណ៍រាប់សិបនាក់បានរារាំងមិនឲ្យក្រមអ្នកតវ៉ាទៅឈរស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងជាលើកទី3ដោយមានការឃ្លាំមើលពីប្រសង់មួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់ពីការរារាំងរបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក្រមអ្នកតវ៉ាបានបដូរមកដើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះទៅក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការដើរដោយថ្មើរជើងនោះកងសន្តិសុខចម្រុះមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានមកបង្កប់បញ្ជាឲ្យក្រមអ្នកតវ៉ាដើរទៅតាមទិសដៅដែលពួកគេបានរៀបចំឲ្យដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌ក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនកាលពីខែកក្កដាក៏បានចូលរួមតវ៉ាជាមួយក្រុមកម្មករកាត់ដេរដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទកម្មករនៅរោងចក្រមួយឈ្មោះViolet ដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញផងដែររោងចក្រនេះបានប្រកាសបិទដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយគណៈកម្មការអះអាងថាពួកគេមិនទទួលបានសំណងតាមច្បាប់លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការតវ៉ានានាដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងចំពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
នៅក្នុងទាំងវិបត្តិ COVID ទាំងវិបត្តិ CDA រួមគ្នានេះគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំខ្លួនហើយក៏បានប្រកាសនៅវិធានការសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាមដានមើលការវិវត្តនៃចលនាមហាជនណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានស្ថាបនាថាវារឿងដីធ្លីក៏វានៅក្នុងនឹងរឿងកម្មករអត់ការងារធ្វើក៏វានឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក៏យើងហៅថាជាការតវ៉ាឡើង
លោកបន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់លោករងឈុនអំពីបញ្ហាព្រំដែនចុងក្រោយនេះអាចជាការបន្ថែមកម្ដៅលើក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនោះក្នុងបញ្ហាព្រំដែននេះលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2005កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេនឹងបត់ញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានអធិប្បាយអំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
និវិជ្ជំបាំងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះគឺជាការបញ្ជូនសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្ររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi នៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងចិនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាសមយុទ្ធនេះនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអូស្ត្រាលីចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ Malabar ដែលសមយុទ្ធនោះធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាសញ្ញាមួយដែលនាវារបស់ប្រទេសទាំង4មានគោលបំណងសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងដោយការផ្ដោតទៅលើប្រទេសចិនអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆានិងអ្នកស្រីខាឡាបាត់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi និងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាវាចម្បាំងឥណ្ឌាបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះតាមការប្រកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរសមយុទ្ធនាវានេះផ្ដល់សញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាល New Delhi និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅពេលដែលមានការតានតឹងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនសមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅជិតកោះ Andaman និង Nicobar ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសឥណ្ឌានៅជិតផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏មមាញឹកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនៅជិតច្រកសមុទ្រ Malacca នាវាឥណ្ឌាបានហៅសមយុទ្ធនេះថាជាសមយុទ្ធធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែលសម្ដៅដល់ការធ្វើសមយុទ្ធដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ចូលរួមជាមួយនាវាចម្បាំងមួយទៀត លោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកងនាវីឥណ្ឌានិងនាវីផ្ទុកយន្តហោះ USS Nimitz របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរមានការតាំងចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងនាវីចរកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងគាំទ្រតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Esper បាននិយាយទៀតថាឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាលើកទី1កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយប្រទេសទាំងពីរក្រុងធ្វើការចរចាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី 2+2 នៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកឧត្តមនាវា Jim Kirk មេបញ្ជាការកងវាយប្រហារនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Nimitz របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការធ្វើសមយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនិងជាការបង្ហាញនូវភាពអាចបត់បែនបាននៃកងនាវារបស់យើងទាំងពីរកាលពីដើមខែកក្កដានាវាផ្ទុកយន្តហោះពីរគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USS Nimitz និង USS Ronald Reagan បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះជនលោះដែនទឹកបានឆាប់ឆេះឡើងរវាងចិននិងប្រទេសតូចៗដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការទាមទារទឹកដីរបស់ចិនថាជាការខុសច្បាប់ការដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះគឺជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកកាលពីឆ្នាំទៅយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់ចាប់តាំងពីខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រភេទកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងនេះនៅឆ្នាំ2015ដែលជាមធ្យោបាយមួយនៃការប្រឈមតទល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅទីនោះចិនចាត់ទុកផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានការត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយការទាមទារទឹកដីរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយបានបង្កើតកោះសិប្បនិម្មិតដែលមានទំហំរាប់រយហិកតាដើម្បីទ្រទ្រង់ការទាមទារទឹកដីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីជំទាស់ការទាមទាររបស់ចិននិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការឆ្លងកាត់ដោយសេរីដោយកាត់តាមផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិដែលបានដឹកជញ្ជូនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃទំនិញរបស់ពិភពលោកដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបញ្ជាមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយស្តីពីការប្រកួតប្រជែងទាមទារនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក៏ដោយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពិសារបដាមុនថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃផែនដីរួមហើយឥណ្ឌាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ការតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងចិនមានភាពយ៉ាត់យ៉ឺនក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនដែលមានចំនួនរបស់ខ្លួននៅតំបន់ភ្នំហៃមពៀនដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាចំនួន20នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអេសប៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់បំផុតអំពីស្ថានភាពរបស់ឥណ្ឌានិងចិននេះលោកនិយាយទៀតថាលោកសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញភាគីទាំងពីរកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណងតាក់ទងដែលកាន់តែយ៉ាត់យើងឡើងរវាងប្រទេសជិតខាងអាស៊ីទាំងពីរនេះនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីស្ថាបនាចំណងតាក់ទងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងនាវាចរកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឥណ្ឌាត្រូវគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំម៉ាឡាបាដែលធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាសញ្ញាមួយដែលនាវារបស់ប្រទេសទាំង4មានគោលបំណងសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងដោយសម្លឹងមើលប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.